Hola, 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 agur bertzozale. Gaurkoan ere bildu gara, beste aste batean mikrofonoaren aurrean eta Bilbo Irratiaren estudioetan gure Bilboko txoritokian. 96.0 dialean entzungo gaituzue, FM frekuentzian eta interneten bidez ere, nahieran podcast delako formatoan bilboiria.eus webgunean. Eta gaurko nere bertso izpide eta ardatz dugun honetan Potxo Irratzaioan alegia mikrofonoaren aurrean dugu, hone Xabier Lauzurika. Apolo, ondo etorri.
Bai, eskerrik asko, eta hasi baino lehen, ba, bijoazkio, gure goresmenik eta handienak, on Jose Miel Larrabeitiri. Gaurkoan bera hemen presentzialki ez daukagu, baina berak zenbait ideia ekarri dizkigu, ba, gaurko saio hau burutze aldera. Beraz, mila esker, Josemi!
Biba, Josemi bada, eta biba, edo gora bebai, gure soinu teknikari lanetan, Josu Zabala laguna. Tira balagunok, eta esan bezala, gaurkoan be bertzoa dugu. Bertzoa izpide eta ardatz izango dugun honetan, ordu beteko luzere izango duen gure Potxo Irratzaioan. Hiru kontu ditugu, hiru bertzo bide eta ekarri dizkizuegu. Batetik eta, zehazkaren aldeko bertzo saioa izango dugu, bertan izandako bertzoalerik preziatuenak eta ekarri dizkizuegu. Baionan izandakoa alegia. Eta gerora, eskolarteko txapelketatarako saltoa egingo dugu. Bizkaiarakorik ez daukagu, baina bai ordea, Nafarroa eta Gipuzkoako. Beraz, gaurkoan menu kompletoa. Zehazkaren aldeko bertso saioa eta Gipuzko eta Nafarroako eskolarteko txapelketa. Beraz, badakizue, sintonizatu. Ondo etorri! Azkenen bira. Ira balagunok, eta gure bertso irratzaio honetan eta Potxo Irratzaio honetan dugune aurreneko, menuaren aurreneko platerra, gure siskamiskak eta Gipuzkoako eskolarteko bertso txapelketak ditugu. Igandean jokatu ziren eta Irunen finala bada. Bertso eskolan egunaren baitan jokatu ere. Ehunka gaztetxo bildu ziren festa horretara eta jakina Gipuzkoako hainbat bertso eskoletatik helduak izan ziren. Gazten finalean 8 bertsolari aritu ziren kantuan eta aurretik afari giroan jokatutako 4 kanporaketetatik sailkatuak izan ziren. Beraz, bertso egune luzea izan zuten Irunera bertaratu ziren horiek bada. Eta honako 8kote izan zen finalean kantatu zuena. Joan Anderri Iriondo, Beñate Mujika, Paul Iruretagoiena, Ane Zuazu Bizkar, Oier Etzeberria, Inigo Ibañez Asier Ibarguren eta Andoni Mujika. Eta 8ko horietatik eta egindako lanak burutu eta gero, bada Inigo Ibañez izan zen txapelduna. Paul Iruretagoienaren aurretik. Eta hortaz, biak izango dira Gipuzkoako ordezkariak ekainaren 27an jokatuko den Euskal Herriko eskolartekoan. Tira, hori txapa hori guztia botata, nik bertsoak entzune ditut.
Ni neuk ere bai, guazen ba, lehen bai lehen, bertsoak entzutera.
Eta aurreneko eta bat, 8ko txikiko ariketa izango dugu. Gure sintonia honetan eta Oier Etzeberria eta Inigo Ibañezek burututako ariketa hain zuzen ere. Gurasoak egun pasa, joan dira.
Bai, joan zaizkie dirudienez, egun pasa eta behar baino lehen etorri. Semea, Inigo, dena neska batekin topatzen dute ba ohean. Lau bertso dira, hauek ez dute Iruna bertso egiten, Bina bertso baizik eta erreparatu bigarren bertsoari, hau da Inigoren lehen bertsoari. Hori izan liteke gure gustorako onena denak, baina orokorrean lau bertsoak arinak eta entzungarriak. Eta zer nolako erantzuna ematen dion bere aitari, ja, errespetua ere galduta dago aspaldiko partez.
Gazten kontuak eta.
Oier eta Inigo... Aita semeak zeate, Oier, aita eta Inigo semea. Gurasoak egun pasa joan direla eta Inigok bere bikotekidea eraman du etxera. Zu ordea, Oier, aita, esan baino lehenago heldu zara etxera.
Ligatze kontun zuen nahi eta ezina. Neska bat topatu du, nahiko pinpirina, matrimonioen haze alegina zuretzat neikoa zan zarauzko kanpina. Larai, lararai, lararai, zarauzko kanpina. Prostituta batekin jira eta buelta, tanik segi indiot nola banun beta, baina orain ez egin mila herri eta, zuregatik galdezka etorri da eta, larai, laralai, laralai, etorri da eta. Nere semeagandik aitu behar aure, ni inoiz ez naiz izan ema galdu jabe. Ta jardun ez zaitezen ezer ere gabe, bazpan ere kondoiak mesan otxen daude. Larai, laralai, lararai, mesan otxen daude. Behingoz itzein didazu goxo eta bare, ta orain egin dezu noskin ere alde. Nola dauden nik estet hartuko bazpare, 50 urte erabili gabe. Larai, laralai, laralai, erabili gabe.
Eta 8ko txikiko ariketa entzun da, handirako salto egingo dugu eta 8ko handian bertan horretan, Beñat Mujika eta Ane Zuazu Bizkar aritu ziren taula gainean. Oraingoan rola aldatuta bikote oia dira, aspaldian elkar ikusi gabekoa hain zuzen ere. Eta kalean topatu dute, elkar, eta?
Bai, kalean topo egin dute elkarrekin eta Beñatek ba hurbiltzeko asmoa du, hitz egiteko edo dana delako horretarako, baina Ane ba ez dago prez dirudienez eta paso egiten du. Orokorrean esan dezakegu bertso polita direla, herriz errez botatakoak gazteak izan arren, ba oso errez botatzen dituzte bertsoak berehala ateratzen zaizkie, inolako problemari gabe. Hau da, landuta ez ezik, ba, eskolarteko kideak eta dira, eta eskola horietan ba, landuko dituzte teknikak, ba, berezkoak ere ba, badutela ematen du gutxien ez saioari arreparatu ezkero, beraz, ba, goazen entzutera.
Zuek, Beñatetan, bikote izan zineten denbora luzez. Gaur aspaldiko partez topo egin duzuek alean. Zu, Beñat, agurtzeko asmoan hurbildu zara Anerengana, baina Anek aurrera jarraitu du kasurik egin gabe.
Lehenago ginen maitale eta leno elkarren sostengu, baina ondoren destino latzak guri maitasunak endu. Korrika baten abitua da jaunak ze atarramendu. Leno nigana etortzen zinen, orain igandik aldendu.
Asera batek eraman oidu bukaera ziurrera, gaur guruzatu arren nien aiz urbilduko agurrera. Bera segiko dut pausola saiz, ez zaitezela urrera, zurekin berdin egin bainuen pasatu eta aurrera.
Objetu gisa tratatzen nauzu, orduan zuk ala jaina. Ezin dut aztu euki gendula, erlazio bat bikaina. Oraindik zara neska ederra, lasaia eta liraina. Zure irriak gaur asetu nau, leno zure itzekaina.
Harremanetan sarri batera, desberdin diren idea. Zuta nirea izan liteke hortako adibidea. Zure horretan segi ezazu, orduan lasai bidea. Zuk ametxetan jarraitu eta nik egingo dut nirea.
Eta binakako ariketak entzun da, oraingoan bada bakarkakora egingo dugu. Eta bertanea Ane Zuazu Bizkar izango dugu entzungai. Bosturteko aur baten ama da Ane. Eta duela gutxi konturatu da, ez dela bere sexuarekin identifikatzen. Ama, ala, alaba.
Alaba, ez da bere sexuarekin identifikatzen hemen ere. Bertso bakarra entzutuko aukera daukagu, eh? Amarreko nagusia, nebotatako bertso bakarra da, parkatu, amarreko txikian, doinua, Sarasua anaiek erabilitako hor bere fauna txiki baten, disko aretan Eberesti jarritako bertsoen doinu horretan kantatuko du. Ondo egituratu ditu honek Zuazu Bizkarrek bere bertsoa eta ganera gauza esanguratsuak eta aipatuko dizkigu, ez? Besteak beste, oso figura polita erabiltzen du, esanez bere hankatartekoak murriztu behar du edo mugatu behar ote du bere bizitza, ez? Polita.
5 urteko aur baten ama zara. Azken boladan ohartu zara ez dela bere sexuarekin identifikatzen.
Neska ta mutil bi aukera hor, berez emaitza murritza, gure txikiak nahiko alrebes. Ikusi du bere hitza, azken aldian gu bera baino, nahastuago gabiltza, hankatartean daukanak neurtu behar badio bizitza. Izan nahi duen hori izatea, izan dadila baldintza, izan dadila baldintza.
Tira balagunok eta orain zuentzun berri dugune bakarkakoan Zuazu Bizkarren ariketan jakingo zenuten zuok bertzolari prestu eta dituok. Etzala, amarreko txikiko doinua.
Amarreko haundia, amarreko nagusia zen, bai.
Tira ba, eta konpondu beharrekoak konponduta gato zen, bada Andoni Mujikaren bakarkako lana entzutera. Kasu honetan, makina txampon jale baten mende, dagoen pertsona baten ahotik, kantatuko diguna.
Bai, ludopata baten ahotik, azkenean, amarreko nagusi erabili zuen Andonik ere bai, bertso polita, esan behar dugu, eta, orokorrean, mendekotasuna izatea, zer den gogorra, hori da, gogorazten diguna bertsolari gazteak.
Txampon makinen menpeko zaude aspalditik. Laguntza eskatza erabaki duzu.
makina kontun hasi gina den, parranda batzuk izaki izan ditzake ama bibotoi, iru rollo tabizati, hause da nere arazo eta bizibideen estalki, naiztanik utzi behar dudala eginez dagon eustaki, nere tokian egon estanak ze gogorra dan ez daki, ze gogorra dan ez daki.
Beraz lagunok eta entzungai izan dugun Gipuzkoako bertsolari eskolarteko txapelketaren 32. garren edizioa, Apolo, ointxe esan duztezu?
Bai, holako zeo zerre, nire nabilo zondo, memorian eta nire flakeziak eta duzkat, aspaldiko parte honetan. Eta nik esango nuke, 80 edo 81 garren urtean egin izan zela lehendabizikoa, orduan oker espaldin banago gainera, lehendabiziko gura Gipuzkoako diputazioak foru aldundiak antolatu zuen, eta arrezkeroztik gero bigarren urtean, Gipuzkoako ikastolen federazioak hartu izan zuen, hori antolatzeko ardura.
Beraz eta 32. garren edizio honetan, 2015 sariketa honetan edo, Inigo Ebainez izan zen txapeldun, eta Paul irure eta goiena, bigarren. Eta esan bezala, biak alabiak, izango dira Gipuzkoako ordezkariak, ekainaren 27 jokatuko den, Euskal Herriko eskolartekoan. Beraz lagunok, hori zen Gipuzkoakoa. Eskolarteko txapelketekin jarraituko dugu, zelan ez, Gipuzkoaketik eta Nafarroarako salto eginda, bertan, eta Nafarroan jokatu baitzen, asteburuan Nafarroako eskolarteko bertsolari txapelketa. Apirilaren 24an izuzen ere, eta Zaldiko Maldiko elkartean. 29. edizioa, hogeita hamar urteren bueltan dabil. Eta bertan Joanes Iarregi izan zen, aurrenekoz, txapeldun. Guztira 8 bertsolari gaztek hartu zuten parte. Manez Maijarin, Berrio Zartarra, Sabat Iarregi, Leitzarra, Joanes Iarregi, Leitzarra haue bai, Maialen López, Lezakarra, Ekin Ezapirain, Beratarra, Iratxe Musika Lezakarra eta Idoia Granizo Altsasuarra, eta Ekain Alegre, haue Altsasuarra. Hori ze 8-kotea, eta saioko lehen fasea 8 bertzolariek egin ostean, Maialen López, Sabat Iarregi, Joanes Iarregi eta Manez Maijarainek jokatu zuten bigarren fasea. Eta akabuan, Joanesek jarrantzi zuen, Nafarroako bertzolari gazteen txapela. Eta Maialen López Lezakarra beriz, bigarren zailkatu izan zen. Eta kasu honetan be, bi horiek, hau da Maialen Lópezek eta Joanes Iarregik, ordezkatuko dute Nafarroa, datorren ekainaren 27an. Eta Orion jokatuko den, Euskal Herriko eskolarteko bertzolari txapelketan. Tira ba, guk botatako txapa horri guztia, jasota gero, bertzoak entzun barritugu. Eta aukeratutako aurrenekoan, Zapati Jarregiren agurra dugu. Hamarreko nagusian kantatutakoa.
Ba, honek ere bai, Sarasuaren doinu horretan, fauna txiki baten lehen aipatu dugun doinu horretan kantatu zuen. Eta guk hemen ez daukagu, bera ikusteko aukera fizikoki esan nahi dut, baina oso gaztea ematen du, fizikoki ez da egite, 15 urteko zaparro bat ematen du Xabate Iarregi honek, baina bueno.
Ai, zenbat rima eta zenbat doinu dauzkadanik orain burun, beste behin ere beste urte batez nahi dugu bertxotan jardun. Elkarte hontan badain bat jende, hemen bada hainbat lagun, entrenatzeko egondu gara hainbat ordu hainbat egun. Ea lengurten bezelaxeko saioa egiten dugun, saioa egiten dugun.
Eta Nafarroako bertzolari txapelketarekin jarraitzeko, oraindik ere bertzo puntuagarriei heldu aurretik beste agur bat izango dugu entzun gai, eta oraingoan Ekin Zapirainek kantatutakoa, 8ko handiko bertzoa, eta izenburu polita jarri diegua. Agur kulinarioa omen.
Bai, ez dakigu, sukaldearekin, sukaldaritzarekin zerrikusia duen, kuleroarekin ere izan dezake, zerrikusia, ipurdiarekin edo kuluarekin ere bai, eta kulimerorekin ere bai, zaitik ez. Baina, bueno, entzun dezagun, konklusio ateratzeko.
Bedetzi urtetan urbildu nintzen bertxolaritzan mundura, denborarekin aurrera doa, hartu nuen abentura. Puntu doinu ta errimak dira bertxoen elikadura, ta ea denak gelditzen garen menu honekin gustura, ta ea denak gelditzen garen menu honekin gustura.
Eta jarrituko dugu gure Nafarroako eskolarteko finalarekin, eta oraingoan ariketa puntuagarriei helduta, lau oinak emanda arituko dira kantuan, hainbat bertzolari tartean, Iarregi Anaiak, Granizo Musika eta Maijarin.
Euskera ez da entzuten ez gure auzoan, hori kritikatzen dut nere diskurtsoan. Nik zabaldu egingo dut lurta itxasoan, berehala entzungo da planeta osoa.
Telebistan denbora egoteagatik, hori bai txarra dela nik ongi bada, nik ongi badakit, errekreoan joka denok txikitatik, hori ikasik dugu den. Guk telebistatik, hori ikasi dugu guk telebistatik.
Maiatza iristear, UPNen finala, bota behar ditugu nola edo ala, Errusian txarekin entzuten bezala, herriak erregimena kanpora dezala. Herriak erregimena kanpora dezala.
Europan zehar ibili naiz ni bai askotan, pasaporte atera erabiltzekotan, Danimarkara joango gara uda hontan, nola gozatu dut nik beti bai Europan. Berria irakurri egunkarietan, atentatua gertatu da parke batetan, 20 ume segidan erori da bertan, ta ez du inor negarregin bitxia benetan. Txikitatik izan naiz agitz parrandero, horregatik anfronka badaukat astero, ordutik anordura haunditzen da gero, ahotsa isiltzeko modurik balego.
Eta launak emandako ariketa, eta gero oraingoan entzungai dugun hori hitza emandako ariketa izango da, eta tartean hemen hiru bertzolarik botatako bertzoa izango dugu entzungai. Aurreneko eta bat Jones Igarregiri egokitu zitzaion hitza giltza, eta haren bertzoa osatu zuen. Bigarrenik Ekain Alegreri uda egokitu zitzaion, eta Iratze Mugikari. Ostera, txistorra. Hiru horietatik zein nahiago?
Ba, irurak ziren oso politak, eh? Lehendabizikoa, giltza hori amarreko nagusian kantatutako bertso oso dotorea da, heldua, sakona eta oso ondo ustartua dagoena. Uda, hau da, Ekain Alegrek kantatu zuena, konturatzen baldin bazarete, ba, hori udako, uda bete-beteko bertso bata, ikusi, usaindu, ikutu eta sentitu daitekena, bertso freskoa, euren adina bezalakoa. Eta azkenik, ba, txistorra, ba, hori, Pasaiako herritik doinu horretan kantatu zuen Airatxe musikak, bertso arina, hau ere kulinarioa jakina.
Zuretzako hitza, Joanes, giltza.
Aspaldidanik herri honetan, zerbaiten bila gabiltza. Askatasuna lortu nahi dugu, lasai bizitu bizitza. Baina goikoek ez dute usten, ta kentzen digute hitza. Baina bidearen bukaeran ikusten da argi printza. Herri batua beti delako askatasunaren giltza. Herri batua beti delako askatasunaren giltza.
Zuretzako hitza, Ekain, uda.
Berriz bukatu dira klaseak, korri egiteko gura. Berriz baidatoz egun luzeak, berriz igerilekura. Berriz botako naiz belardira, berriz begira zerura. Ze luze eta ze motza den bai, orain datorkigunu da.
Zuretzako Iratxe hitza, txistor.
Armairua zabaldu nola ez txistorra, ta ez bazet gustatzen hor dago zigorra. Kompretako listetan azte zingo gorra, familio soaren urrezko altxorra.
Irabala unoketa Nafarroako eskolarteko finalean ari gara, Xabier Terrerosek egidatu zuen finala inzuzen ere. Eta oraingoan entzungai dugun sortziko txikiko ariketan, Lopez eta Mail Jarein izango dira kantuan kuadriakoak dira. Larun bat gaua da, heltzeko ordua, baina Maialenek.
Bueno, kuadriakoak zarete, Maialen eta Manex, larun bat gaba da, eta gurasuk itxera joateko jarritako ordua aietu da. Zu Maialen pixko bat gehiago gelditu nahi duzu.
Gaurko gaua izan da benetan itzela, baina orain joateko ordua hemen dela. Etxera joango naiz eroa bezela, ta errango duzure kulpa izan dela. Ta errango dut zure kulpa izan dela.
Etxera joan nahi duzu ni zorratuta, eta benetan ez da hori nire kulpa. Gurasoen aurrean egingo dut uka, Espainian bozka beltza ikusten zaizuta. Espainian bozka beltza ikusten zaizuta.
Bozka ikusten zaite eta hori da problema. Arratxontan eman dut nik neukan onena, ta orain ez egin lagun perfektoarena. Gerozu izango zara eta okerrena. Gerozu izango zara eta okerrena.
Nik barruan dudana itzela ardura, eta ez dut egiten joateko duda. Luzea baita orain nik dudan elmuga, eta ez dut jokatu nahi geratzen den uda. Ta ez dut jokatu nahi geratzen den uda.
Eta Nafarrako eskolarteko finalari akabu emoteko, txapeldunaren agurra entzungo dugu Joanes Ilarregirena hain zuzene. Bitzia badiru dire, sortziko txikian kantatua.
Gaurko saioan etzata zeorea, Agurra nik ez neukan lehenago gordea, denok naizta egin dugun saio dotorea, e aurrengo urtean bagaren doblea.
Eta aurretik esan bezala bada, errepikako dugu, bada azkenean, Joanes Ilarregi jantzi zuen Nafarroko bertzolari gazten txapela, eta Maialen Lezakarra bigarren sailkatu izan zen. Beraz, bi horiek ordezkatuko dute Nafarroa, datorren ekainaren 27an, eta Orion jokatuko den Euskal Herriko Eskolarteko bertzolari txapelketan.
Ale ba bertzozale, inolako lotxa eta alkerik gabe. Bueno, aipaturik geratu izan dira Gipuzkoa eta Nafarroako eskola tarteko txapelketak, hor ikasleak entzuteko aukera izan dugu, baina gaurkoan baditugu beste zenbait ale. Orain ere eskolan jarraituko dugu, baina ikasleekin izan gabe maestrarekin jarraitu beharko dugu datozen minutuetan. Gogoratu hilaren 18an Baionan zehaskaren alde saio peto-petoa burutu zituztela beken azkeneko Euskal Herriko txapelketan izandako 8 bertsolariek. Hauek bat egin zuten, elkar harturik ikusi izan genituen, iparraldeko ikastolen aldeko saio horretan. Kronikek esaten dute, espaikenuen aukerarik izan bertaratzeko, aretoa bete-bete-bete, mukuru bete izan zela, eta bertan sortutako, batutako diruak, hobe esan, ba, zehaskaren alde geratu zirela, gogoratuko dugu, baita, gero, maiatzaren 9an, zehaskak urtero zenpereko lakuaren inguruan egiten duen, jai erraldoia ere, ba, atejoka, daukagula, baina horrelako kontuetan murgilduko gara urrengo baten. Beraz, Erlantz, nahi baldin baduzu, goazen, lehen bai lehen, Baionan, jokatu edo bizi izendako saio horri erreparatzera.
Bai, amen. Duane, itzai esan zen gai jartzaie, eta haren agindutara jardun zuen sortzikoteak. Eta entzun gai dugun, aurrenekoan agurrak izango dira, Sustrai Ekolinak eta Unai Iturriagak kantatutakoak.
Hau pase askatiki, ta antzoki handi, Euskarak plazetara behar badu jalgi. Ateak zabalduaz elkartasunari, Euskararen lurretik nahi ginuke ari. Ziburune mateko lur bat Euskarari.
Demagun, Euskal Herriko bertsolari txapelketako finala Baionan jokatzen dela, orain. Orain berean, beraz, Amets eta Beinat, botako dituzue finala hortako lehen agurrak. Unai eta Maialen berriz, azkenak. Agur bana.
Erretiratu egin nintzela, naiz esanahan nuen lendik, berriz lehiara erakarri nau, zenbait eskakizun mendik, eta badakit txapela eraman dut zuen semea gandik. Nahi gabe ere ainona banaiz, errua ez daukatez nik. Txistuak jo dituzue baina, maite zaituzet oraindik.
Eta entzun gai dugun urrengo ariketan, ba, zehaskaren kume bat izango dugu. Sustrai Ekolina kantuan izango da, eta aurrak euskaraz izenburupean
Bai, horrela zen, honek Joane Itzainak jarritako zerak, Joane Itzainak jarritako gaiak hori eskatu zion, ezta? Leiotik aurrak ikusten zituen sustraie kolinak eta euskaraz ikusi zituen jolasten edo jostatzen, han esaten duten bezala. Sustraike persona nagusi baten papera jokatu zuen, berari egokitutako esperientzia kontatuko digu, bertso seri bat ira, unkigarriak, eta esan bezala, bueno, esperantzari ere zirrikutu bat irekiaz, zehaskaren inguruko kontuak jakina.
Goizuntan, etxeko leioak ireki dituzunean, azpiko ikastolako aurrak, euskaraz jostatzen entzun dituzu.
Goizean jeiki mantala jantzi, kafea prestatu bero, eta leiotik so ezarri naiz. Amar bat minutuz edo, aurrak jostatzen ikusi ditut, nor biktima nor petzero, laro gehi urte beteak ditut, ta emozionatu naiz gero. Gurreglarekin jotzen gintuzten, euskaraz entzun ezkero, euskaraz entzun ezkero. Nere behatzek ongi probatu, zuten lengo erregela, baina euskara nigan atxiki, dut organo bat bezela. Ta bitartean garaiak asko aldatu dira horrela, naiz garbi izan oraindik orain, euskara iraultza dela. Oberena da ohartu gabe, jostetan ari direla, jostetan ari direla. Naizta sistemak bihurtzen duen, desberdina dena sorgin, naiz bi imperio elkartzen diren, itz arrotzetan beobin. Kafea edan eta gosaldu, ditut bitostada gordin, zuek umeak segi jostetan, ta mingainari eragin. Zuentzat inoiz euskararena arazo izan ez dadin, arazo izan ez dadin.
Ti
Irabalagunok eta zehaskaren aldeko bertso saioa Baionan jokatutako horretatik guk eta zuentzako dakargun azkeneko. Aletxoan, egin irrifar izenburupean dugu bertsoale hau. Igor Elortza Sustraikolina, Aitor Sarriege eta Aitorre Mendiluzek osatu zuten kantuan eta gitarra baten laguntzaz. Bob Marleyren No Woman No Cry doinuarekin batera. Josu Zabalak esan bezala, badaukate zerro betua afinazio kontuetan eta baina tira, guk horra ekarri dugu.
Bai, ematen du doinuak bi puntuko eta neurri handiko kopletan kantatzeko. Saioa luzatu egiten da, zortzi bat minutu ditu, baina arina eta entretenigarria dela esan behar. Bertso sakonak batzuk, beste batzuk ironikoak, denetarik entzuteko aukera. Gitarrak eta musikak oso eramangarri egiten dute saioa, esan behar.
Tira ba, horra, No Woman, No Cry.
Ez negaregi Maialen eta ametxen horrek jarri digu itzaurrea negaregien oitutakoak maite du irriparrea anai arrebak ez egin negar altxaburua gorago zein godugu larun batetan manifarik ez padago Makina bat ikastola Pixkaka baina aurrerantz doaz Barea ta karakola Beraz egin ba parrea ikaso Eta negarrari aio Hortako bada bide bat eta ironia deitzen zaio. Horra biarritz ara Donosti edo iratiko partea normal frantsesek ta espainolek eurentzat nahi izatea uste alduzue frantses jendeak jaiotzetik dakiela Prefabrikatu txikitak ris bat, bos mila talo direla. Badakizue jende ugari, joan dela lanera egaz. Ja hemen txinoz baino gehiago, eien da txinan euskeraz. Ikastolatan ume guztiek, horretan ikasten dute. Ta auzolanak notatarako kontatu beharko luke. Tarazorik sortuko balitz prefabrikatu hoiekin, gure pilobek konpondu baietz hirugarren hankarekin, gurasorok maite du aurra ikastolan ezartzea. Ze gurasoei gustatzen zaie egutegiak saltzea. Irribarrari eus dezaiogun ikastola egin arte, eta negarrak irten ezkero malkoak salgen itzake. Zuek erdilo besaulkietan lasai ez du ezer txarri, gure borroka ez da egiten lubakietan bakarri. Nonbait jendea ez dago eroso Baionan aretonetan, ipurdiak min egiten digu hain leku dotoreetan. Ikastoletan naiz sarri izan problemak eta bordela, kontsolatzeko ez antz Afrikan goseak hiltzen daudela. Iruro eta lau matrikuladun auto bat aran ondoan, ta zehaskako pegata antxe matrikularen ondoan. Hau da herri txiki komplikatu bat, xestra eta sesioa, baina nork ez du bihotzez maite gure komplikazioa. Egin irrifar, egin irrifar, egin irrifar, egin irrifar.
Bertzoak entzunda, berrietarako tartea aldu zaigu aspaldiko partez. Tira ba, Bizkaiko txapelketa jokatu da Nafarroako bebai, Arabakoa izan dugu, eta aurten 2015an bada Gipuzkoakoaren txanda ere bada. Maiatzaren 9an abilatuko da, hain zuzene, Gipuzkoa bertzotan izeneko Gipuzkoako bertsolari txapelketaren sarkapen fasea. 74 bertsolarik hartuko dute parte, saio horretan, eta irailaren 20an erabakiko da, edo hasiko da, Gipuzkoako bertsolari txapelketako sailkapen fasea den hori. Dira, 74 bertsolari horretatik, 30 izango dira aurrera egingo dutenak udazkenean, izango den sailkapen horretan. Bitartean, joan eta etorriko saioak izango dituzte bertsolariek, maiatza eta ekaina bitartean potolo eta mardul izango dugu agenda beraz. Goizean saio bat, eta arratzaldean beste bat jokatuaz dagokion herrietan. Esan bezala, 74 bertsolarikren parte hartzea izan dute, gehi, gero, jada 13 sailkatuta dauden horiek, izango dira, udazkenean batuko zaizkienak, 30 sailkatu diren horiei.
Erto, beraz, maiatza eta ekaina oso luzea joango dela, aipatu behar, 74 bertsolari bider bi, bakoitzak bi saiotara jokatu beharko du zailkatzeko asmo gogo eta alegine hori, 151 bat bertsolarietaragoa, saio bakoitzean 6-7 bertsolarik partea hartuko balute, pentsa zenba saio, dauzkagun hor ikusteko bi hilabetetan, ikaragarri luzea izango da.
Bai eta maiatzaren 9an hasi, eta ekainaren 6an bukatuko den horretan. Tira balagunok, badakizue guk geukere, horren berri emango dugu. Bertzo proposamenik eta badukagu zuen ganatzeko pronto. Aitzakiarik ez duzue beraz, gure Euskal Herrian luze zabalean bertzo doinuekin eta gozatzen jarraitzeko. Tira, gaurkoan ez gara mugatu Bizkaiara. Konkista egin ditugu inguruko probintziak eta hortaz, adi, bertu badugu, zer jana eta. Lehenengo eta bat, Donostian, ostegunarekin batera, bertzo saio musikatua izango da. Eduardo Galeanoren hitzak aintzat hartuta, gaueko 10etatik hasita doka antzerkian, antzokian.
Bai, bai, eta bertan, bertsolarien artean, Jokin Labaien,
Jon Martin,
Arkaitze Oiartzabal Xamoa,
eta gerora parte hartzaile batzuk laguntzaile izango dituztenak, Isa Karruti, Urtzi Olazirigi eta Neko Sierra.
Eta ostegunean bertan, hau bai, Bizkaian, Abadiñon, Santrokaze jaien arira, traina matienan, bertso saioa dago, gabeko 10etan, Errota Kultur Etxean.
Eta bertan, Laukote Galanta, Sustraia Ekolina,
Maialen Lujanbio,
Julio Soto,
eta Beinat Ugartetxea.
Hortaz bakizue, Abadiñon, matienan, ostegunarekin batera, eta Erandion, hau ere Bizkaian, baina, bertso saio tematikoa dugu, arratzaldeko 7etatik hasita eta itsasadarrean, euria badago, Gaztetxean, itsasadarrean, arraunean ibiliko dira ba?
Bai, hor nonbait, ez dakigu nolako arraunketa mota egingo duten, zen eta bertsolariak ez dakit oso trebeat diren horretarako, Arkaitz Estibales,
Jone Larrinaga,
Imano Luria,
eta Inazio Bidal.
Eta aurrera, segituz, maiatzaren bataren egunean baten batek informazio gehiago nahi baldin badu, begiratzea du, baina goizuetan eta baltzizketan badaude saioak, badirudi bertsolariek era errespetatu egingo dutela nazioarteko langilearen egun hori, baina gero igandean Urnietan plaza librean Santa Cruz erromeria eguna.
Bai, bertan bertso saio antolatutu dute, egun osoko jaia izango da bertan, eta Azkorte ermitaren kanpoaldean kantuan bikotea.
Bai, sarritan ja entzuteko aukerarik ez dugun bikotea. Patxi Etxebarria
eta Angel Larrañaga.
Bi hauek gogoratu 80. Urtean Euskal Herriko finalistak izan ziela.
Horra bada, datu historikoa. Eta Domekan jarraituta, maiatzaren 3an Lazkao lagunarteko antolatu dute. Lazkao mendiko jaien arira bertso saioa.
Bai, guardiko amabietan, eta bertan ere, ba, bikote bat, ba, bueno, sarritan entzuten eta ikusten estena.
Angel Mari Peñarikano.
Eta ero, Xavier Zeberio.
Bai, eta Itxurrenen. Tira balagunok, horrek izan dira gure agenda proposamenak, eta aitzakiarik ez dugu bertzuarekin gozatzen jarraitzeko beraz. Euskal Herriaren luze zabalean, badugu bertzuak ekarri digune horrekin, zer jana. Eta bertzo proposamenetik arago doan plan bat ere badakargu zuen ganatzeko pronto. Eta apirilaren 30ean eta Durangoko plateruenan bertzo saio musikatu mundial baten partaide izan nahi baldin baduzue. Erdu bada gure Apolo entzutera. Apolot Beina Taiarzarekin batera izango baita kopla zarra kantatzen.
Hoi da, gezurretan jardun eta gezurrari lurra ikutzen be denporarik ez emotea. Ikaragarria, ikaragarria, gezurra, gezurra den gainean.
Apirilaren 30ean, plateruenan. Bueno, lagunok eta hornek izan dira gure potxo irratzaioak eman dituenak eta ordu betean ibili gara bertzo doinu eta dantza artean, mikrofonaren aurrean berrak eta kontuan eta kontu kontari esatari. Tira bada lagunok, agenda proposamena ere izan duzue, zer jana eta badago Bizkaiaren eta Euskal Herriaren eluruz ezabalonetan bertzoari dagokionez eta gurrengo astean bulteko gara gure bertzo doinuak eta errima dantzak eta jarriko gaituzte eta beste barik, jakizue, 86.0 dialean FM-ko frekuentzean gaituzula entzungai eta nahi eran podcast formatuan bilburia.eus webunean. Ezkerrik asko, onzai berlauturik Apolo, eta mi ezker.
Viva, viva!
Zabala!